přesně 4 minuty po 16. hodině začíná káva o čtvrté. Není vám tak úplně dobře, ale k lékaři se vám nechce, no tak si řeknete, to nevadí, vyléčím se doma sám. Jak má taková samoléčba vypadat a kdy už opravdu ale k lékaři zajít? Ideální to určitě není o víkendu, když máme týden rýmu, ostatně víc nám asi řekne náš host. A tím je v brněnském studiu Českého rozhlasu pan doktor Marek Lžičař, vedoucí konzultačního centra pro lékové interakce fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pěkně vás vítám ve vysílání kávy o čtvrté na dvojce. Dobrý den.
Přeji krásné odpoledne z Brna. Dobrý den.
No ta samoléčba podle Světové zdravotnické organizace a také zdejších odborníků je nepostradatelnou součástí péče o zdraví. Zvykli si už lidé chodit pro radu do lékáren k vám farmaceutům?
Já myslím, že tady tyhle té možnosti dlouhodobě využívají a jsme za to rádi. Samozřejmě ono se to mění v průběhu času, jsou různé více či méně oblíbené diagnózy nebo obtíže, se kterými se na nás pacienti obracejí. Přesto jsme rádi, že nás pacienti vnímají pořád jako místo zdravotnické zařízení, kde se dozví to, co potřebují vědět, kde se dozví nějaký typ radu a není to jenom otázka komerce, obchodu, ale opravdu i určitého doporučení.
A co je právě myšleno tou samoléčbou, i o tom si budeme povídat v dalších minutách našeho vysílání. Ptát se můžete i dnes pochopitelně vy na adrese dvojka@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Lékárník, specialista, který pracuje v lékárně na oddělení výdeje na recepci a také v konzultačním středisku nemocniční lékárny u svaté Anny v Brně, pan doktor Marek Lžičař, dnes ve vysílání kávy o čtvrté k tématu samoléčba a nebo kdy jít k lékaři. Co je vlastně, pane doktore, myšleno tou samoléčbou?
Samoléčba je takový koncept, který zahrnuje nejenom, jak bychom si mysleli, konkrétní použití určitého léčiva, ale samozřejmě je to komplex toho, co bychom měli vědět o našich symptomech, o našem zdraví, případně o naší chorobě. Je to i třeba možnost vyhodnotit třeba naše zkušenosti z minula, zkušenosti z okolí a určitá doporučení, která se týkají nejenom té konkrétní potíže, se kterou se právě setkáváme, ale i třeba dalších chorob, které máme. Je to tedy, jak už název napovídá, to, co jsme schopni a ochotni sami vyhodnotit, rozhodnout a díky tomu získáváme čas. Díky tomu můžeme některé věci třeba začít léčit dříve a některé i méně obtížné potíže vyřešit sami.
No, vy jste říkal, jsme schopni to sami správně rozklíčovat, vyhodnotit a podle toho se rozhodnout. Ale já když jsem se dívala na data Světové zdravotnické organizace, tak ta uvádí, že v Česku je zdravotní gramotnost nízká. Co to tedy znamená? Že to neumíme?
Možná je dobré připomenout, co to je vlastně ta zdravotní gramotnost. Je to podobně jako ostatní gramotnosti. Určitá dovednost, jakým způsobem pracujeme s daty, jak umíme vyhodnotit určité situace, neznamená to jenom konkrétní míru množství informací. A ta zdravotní gramotnost, tedy jestliže WHO říká, že u nás nízká, znamená, že třeba více než polovina lidí je schopno jakž takž svoje potíže popsat, ohodnotit, vyhodnotit a má o nich povědomí. Méně než polovina dotazovaných vykazuje spíše problematickou úroveň dané té zdravotní gramotnosti a nebo už úplně nedostačující. A u těch samozřejmě je to určitá výzva pro nás zdravotníky, abychom tady tohleto ještě zlepšili. Pořád se bavíme o určité polovině národa, který je schopen velmi dobře nebo aspoň dostačujícím způsobem se svým zdravím a těmi lehkými symptomy pracovat.
Převládá případně u jakých zdravotních problémů, že ta samoléčba začíná u nás doma z těch domácích zdrojů. To znamená, vezmeme si čaje, nějaké bylinkové čaje nebo bylinky ze zahrádky a chvilku to trvá, než sáhneme po lécích z lékáren. Nebo jak to je?
Určitě, pokud máme vlastní zkušenost, a to je vlastně nejlepší, tak máme už doma třeba v zásobě určité věci, které nám vyhovují, ať už je to na lehké problémy typu různých virových infekcí nebo mírných střevních potíží a podobně. To, s čím pracujeme, to, co známe, tak máme většinou v našich lékárničkách anebo z doporučení našich rodičů, prarodičů a můžeme to použít hned. V okamžiku, kdy tyhle ty věci nemáme, tak se obracíme právě na odborníka, který je nejvíc a nejdříve po ruce, což nejčastěji bývají právě farmaceuti v lékárnách. Většina měst i malých obcí má lékárnu nebo hned několik a ty lékárny jsou otevřené velmi dlouho, jsou dostupné. Je to jistý nízkoprahový příjem pro většinu pacientů. No a samozřejmě, pokud nenajdeme to, co bychom použili hned doma, tedy na tu samolačbu, tak máme další možnost bez jakýchkoliv potíží, bez receptu získat nejenom ten daný přípravek, ale i radu. A to je o to cennější.
S čím nejčastěji radíte, co teď v létě, protože ještě máme chvilku prázdniny, tak co během toho léta patří k těm nejčastějším zdravotním komplikacím a problémům, no, které si právě léčíme sami?
Bez zesporu asi nejčastějším problémem, který nás v létě obtěžuje, tak jsou různé střevní virózy, průjmy, nevolnosti a podobně, kde můžeme celkem, pokud respektujeme intenzitu problémů, závažnost nebo zdroj té dané potíže, tak můžeme v rámci samoléčby docela dobře použít to, co máme k dispozici. Dalším velmi častým symptomem, a to se týká nejenom léta, ale celého roku, tak jsou různá nachlazení, bolesti, různé chřipkové příznaky. I zde je celkem velké množství jak volně prodejných přípravků, tak i různých potravních doplňků, které využíváme. No a to, co bychom měli velmi často doporučovat, doplňovat, tak jsou potom během toho letního období různá léčiva, která používáme na nápravu úrazů, oděrek a podobně. Takže dezinfekce, ošetřování ran a to, co třeba bývá velmi nepříjemné, to jsou například různá štípnutí hmyzem a jiné potíže, které nám mohou znepříjemnit letní pobyt na dovolené nebo u moře.
Jak to samoléčbou zvládnout? Některé z těch teď příkladů, které nám dal náš dnešní host, pan doktor Marek Žičař, probereme zase po písničce. Tady v Kávě o čtvrté.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Patricií Strouhalovou.
V Kávě o čtvrté si povídáme o samoléčbě. Vy máte možnost posílat svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz a my jsme s panem doktorem Markem Lžičařem před chvílí zmínili třeba, že mezi nejčastější letní nebo v podstatě už i celoroční problémy často patří takové to škrábání v krku, kdy podceníme prochladnutí, sedíme třeba dlouho v klimatizaci, nebo jsme zmínili průjem, nebo nějaké projevy alergie. Tak když to vezmeme postupně, pane doktore, jak samoléčbou zvládnout třeba právě ty projevy alergie nebo i nějaké potravinové intolerance?
V současné době máme velké možnosti použít léky, které jsou volně prodejné a dají se právě použít v případě alergických reakcí, ať už je to výsev na kůži, různé alergické reakce, anebo pilové alergie, případně alergie způsobené složkami potravy, takže z antihistaminicky působících přípravků jsou to na bázi cetirizinu a i vlastně ty novější levocetirizin a další, jsou to všechno účinné látky, které tlumí svědění, tlumí výsev a dokážou velmi dobře a velmi rychle upravit tady tyhle ty potíže.
Když to ještě hodně zjednoduším, pardon, z takové té domácí lékárničky, kterou můžeme mít třeba na té zahradě nebo doma někde v košíku, pomůže ta cibule?
Když bychom potřebovali teď hned třeba něco zrovna na štípnutí hmyzem, pomůže cibule a nebo velmi dobře zabírá třeba na štípnutí a následně alergickou reakci i rozdrcený list bršlice kozí nohy, anebo se udává třeba i jitrocel. Takže to jsou léčivé rostliny, které máme běžně ve většině zahrad anebo když jsme volně v přírodě. Někdo doporučuje med a na určitý otok na kůži lze rozetřít třeba i tekutý med, tak aby se zabránilo tomu rozšiřování zarudnutí nebo otoku samotnému.
Věřím, že s tím máte i osobní zkušenost, když sám chováte včely.
Je to tak.
Dobře, no tak další, to jste zmiňoval průjem, tak kromě toho cestovatelského, má smysl hned okamžitě sáhnout po lécích?
Má smysl sáhnout po takových těch nespecifických lécích, které dokážou z trávicího ústrojí vybrat to, co tam nechceme. Tedy použít absorpční látky typu aktivního úchlí, diosmektitu, tedy takové substance, které nám navážou možná i bakterie, případně viry nebo škodlivé látky z potravy. Tím se zamezí dalšímu dráždění střeva a můžeme pokračovat dál v tom běžném životě. Dobrá je hydratace. No a pokud bychom měli třeba zmínit ještě něco, co by šlo využít právě z té zmiňované zahrádky a nebo z toho, co máme doma, tak s podobným absorpčním účinkem můžeme počítat například u známého černého čaje, který už i naše babičky využívaly v případě průjmu nebo nevolností. A z běžných rostlin, které máme tady s tímhletím efektem k dispozici, tak jsou ty, které mají větší množství tříslovinných látek, jako jsou například velmi dobrý v tomhletom, když bychom měli, tak léčivé rostliny, které vlastně zmírní ty potíže, například plod borůvky, to je taková oblíbená protiprůmově působící například řepík na řepíku a další rostliny. Takže i v tomhletom můžeme využít naše zdroje.
Někdo říká, že během cestování ho trápí naopak ne průjem, ale zácpa. Tak jak tohle řešit?
Bývá to časté, je to většinou dáno změnou návyků a v tomhletom případě, pokud se jedná o krátkodobou zácpu, tak je možné využít například jednorázově takzvané glycerinové čípky, které usnadní vyprázdnění. Co je rozhodně dobré v tomhletom případě zajistit dostatečný pitný režim, jelikož pokud nepijeme, pokud je málo tekutin v trávícím traktu, je i vyprazňování velmi problematické a nedá se pořádně očekávat ukončení tady těchto protíží. Zároveň je dobré dostatečné množství vláknin, tedy ovoce, zelenina, to, co naváže tekutiny do trávicího traktu a usnadní také vyprázdnění.
Co bychom měli mít vždy v domácí lékárničce a co v té cestovní, jestli se liší tyhle dvě?
To, co máme doma, tak je v podstatě to, co použijeme teď hned, když se nám nechce do lékárny nebo potřebujeme čas, tedy léky na tlumení bolesti, případně na tlumení průjmu, něco, co si kápneme do oka, abychom předešli zánětu v oku, když by nám něco spadlo do oka, a něco na dezinfekci kůže. Většinou všechno ostatní zvládneme třeba obstarat v lékárně. Když cestujeme, tak už zase musíme počítat s tím, jaký bude cíl naší cesty, jak se budeme pohybovat po té dané destinaci a tam už může být lékárnička od drobné až po expediční, kde už budeme muset počítat například i s vybavením třeba profilakticky působících antimalarik, pokud budeme někde v tropech, kde hrozí malárie, anebo infuzních roztoků, pokud to bude nějaká expediční lékárnička do vzdálených oblastí. Takže záleží opravdu na tom, co očekáváme, že se s námi bude dít a na to musíme být připraveni.
Ale taková klasika?
Taková klasika, kromě léků na snížení teploty a snížení bolesti, tak jak jsem říkal, například různá nesteroidní antiflogistika, ibuprofen a podobně, léky na tlumení průjmu, kromě už zmiňovaného aktivního úhlí, to můžou být i přípravky na bázi loperamidu, které dokážou snížit průjem, pokud není bakteriálního nebo virového původu. Dále, co je vhodné, tak dezinfekční přípravky, oční přípravky, dezinfekční oční kapky, tak aby právě jsme předešli těm největším problémům. No a možná i něco, co by pomohlo třeba v případě podráždění kůže, už jsme zmiňovali antihistaminicky působící léčiva, takže i tohleto je vhodné. Každý pacient, pokud se vydává někam do neznámých krajin, by měl mít i svoje léky, tedy to, co potřebuje z chronicky užívané medikace, protože ne vždy v těch daných zemích musíme sehnat právě ty naše léky, pokud nám dojdou, a je dobré mít tu lékárničku rozšířenou i o standardní svoje léky.
Tak i o tom si budeme dál povídat v Kávě o čtvrtém. Už na naší adresu dvojka@rozhlas.cz přicházejí první dotazy od vás, našich posluchačů, za což děkujeme. A za chvilku je předáme do brněnského studia.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na Dvojce.
A zdraví nás Táňa, posluchačka, která napsala otázku pro dnešního hosta k tématu samoléčba, kterým je pan doktor Marek Lžičař. Že by Táňu, pane doktore, moc zajímalo, jak je možné, že v různých vitaminových anebo doplňcích s konkrétním minerálem, které koupí v lékárně, vůbec nemusí být uvedené množství miligramů určitého prvku. A jako příklad uvádí pro zlepšení spánku melatonin, kdy lékárnice říkala, že si má vzít alespoň 4x tolik, než je na obalu uvedeno, že v přípravku nebude zdaleka takové množství onoho hormonu, než je na něm uvedeno. Tak jak je to možné?
Tohle to možná paní posluchačka naráží na to, že existují dvě kategorie, nebo takové dvě hlavní kategorie těchto volně prodejných přípravků. Jednak jsou to registrované léky, které jsou volně prodejné a tam to, co výrobce deklaruje na obalu, tak tam je. Pak jsou potravní doplňky, které výrobce opatří složením, ale vzhledem k tomu, že u nich legislativa nedoporučuje nebo nenařizuje, že by se musela stanovit obsahová jednoznačnost, to, co jsou tyhle ty přípravky opatřené nějakými složeními a podobně, tak je čistě na výrobci, jestli to tak je nebo ne. Vycházíme tím pádem z určité důvěry k výrobce, takže možná je to takové spíše volné doporučení kolegyně, ale je to právě dáno s tím, pokud se zachází s přípravky, které jsou jenom jako potravní doplňky, nemají mít léčebné účinky a ani je nemohou mít podle naší platné legislativy. Takže proto ten obsah nemusí být takový v těchto přípravcích, tak jak deklaruje výrobce.
A váš osobní názor, neměla by tam ta obsahová jednoznačnost přece jenom být?
To je můj čistě názor, ovšem, jestliže máme dvě kategorie těchto léků a potravních doplňků, tak vlastně není šance, aby to výrobci dělali. Většinou opravdu je tam jenom důvěra z naší strany a jediné, co musí deklarovat výrobce potravních doplňků, doplňků stravy, je, že to je nezávadný produkt, tedy podobně jako potrava. Takže je dobré, aby naopak si přeměnil ve své mysli koncový uživatel, že pokud využívá potravní doplňky, ať už jsou to různé minerály, vitamíny, bylinné přípravky, takže to není nic jiného než určitá strava, která je převedená do formy tabletek. Je to něco, co doplňuje náš denní jídelníček, ale rozhodně to ani jedno z těch přípravků není věc, která by měla vlastně vést k léčbě. Od toho jsou léky, byť by byly volně prodejné, tedy ta druhá kategorie.
Když se vrátím k té samoléčbě, tak v čem při té samodiagnostice nejčastěji chybujeme?
Asi nejčastěji chybujeme v tom odhalení, zda se jedná o akutní projev určitého závažného charakteru, anebo je to jenom například nějaká drobná epizodka toho, co třeba máme v rámci chronického onemocnění. Je to na druhou stranu, jak jsme se bavili o té zdravotní gramotnosti, je to velmi nelehké odhadnout, jestli daný problém, symptom se bude vyvíjet rychleji, než se nám líbí a budeme potřebovat lékaře nebo ne. Tedy chybování v tom načasování. A když už máme určité léky, anebo k tomu třeba potravní doplňky, které budeme využívat, tak v dávkování, kdy můžeme dávky zvýšit nebo naopak snížit více, než je potřeba. Takže dávkování. A poslední velmi častá chyba je v tom, že nerespektujeme třeba to, co už dlouhodobě užíváme, ať už jsou to chronicky užívané léky, anebo různá opatření, která souvisejí s našimi chorobami, tedy vazba na to, co nám je.
Napadá mě ještě jedna věc. Jestli když zahájíme tu samoléčbu, uleví se nám, tak ji taky skončíme, protože nejsme vázáni jako u antibiotik dobrat celé balení. Tak není to také jedna z chyb, že tu samoléčbu ukončíme předčasně? Jinými slovy, jak dlouho ta samoléčba by měla trvat?
To je velmi dobrá otázka a přesně to by bylo dobré mít vlastně i trošku promyšlené, než do téhleté samoléčby jdeme. Jestliže budeme řešit bolest a akutní bolest, tak pokud bolest pomine, ne, můžeme považovat další užívání léku na bolest za neopodstatněné. Takže tam není důvod brát dál ty tabletky nebo řešit bolest jinak. Ale na druhou stranu, pokud se jedná o například chronickou bolest, která se jenom trošku zlepší tím, že použijeme volně prodejné přípravky, tam už je na místě, když se nám trošku uleví, stejně následně přemýšlet o vyhledání odborné pomoci, tak, abychom nezhoršovali třeba ten aktuální stav našeho těla. Pak už se nabízí vyšetření u lékaře i s tím, že třeba byla určitá epizoda, akutní problém, který jsme aspoň trošku vyřešili samoléčbou, ale stejně ta příčina může přetrvávat. A tam si myslím, že je velmi důležité a na místě konzultovat následně s lékařem a zase měnit, ať už třeba léčbu, svoje návyky, stravovací, případně pohybové.
Další otázky, tak ty buď napíšete a my je přečteme z webu dvojka@rozhlas.cz, anebo je zavoláte na telefonní číslo 22 155 25 25. Takhle je to správně. Dvojka.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes si v Kávě o čtvrté povídáme o samoléčbě nebo o případné už péči lékaře a povídáme si s panem doktorem Markem Lžičařem. Řekněte mi, které projevy nás mohou nejprve vést k samoléčbě, ale ve finále by se za nimi mohl skrývat nějaký závažnější zdravotní problém. Jinými slovy, co tedy nepodcenit?
Když se o tom takhle bavíme, tak mě napadá třeba něco, co se týče dolních končetin. Může být třeba stav, kdy cítíme různé bolesti v dolních končetinách, píchání v lýtkách, ale během krátké chvíle může dojít třeba i ke zvýšení teploty, zadudnutí končetiny. No a může se jednat třeba o žilní trombózu nebo jiné stavy, které už v podstatě je nutné řešit velmi rychle a odborně u lékaře. Takže jsou opravdu symptomy, které je dobré nepodcenit ani v té závažnosti, ani v čase, která se může velmi rychle ta závažnost zhoršovat během několika hodin.
Když jste zmínil tu teplotu, tak jak po domácku zvládnout teplotu a horečku, když bychom si vymezili přesně tedy pojem, kdy už můžeme nebo máme mluvit o horečce?
Většinou zvýšená teplota bývá uváděna 37,5 a nehraje to v podstatě žádnou roli. Pokud bychom měli snižovat teplotu, tak 38 u dospělého člověka, u dětí někdy teplota je i výrazně vyšší a tam bývá velmi častý rychlý nárůst a rychlý pokles. Pokud bychom chtěli, zvlášť u dětí, srazit teplotu třeba rozumnými domácími prostředky, tak se velmi dobře osvědčuje zábal, buď to končetin, ruce, nohy, nebo i takový trošku drastičtější celotělový zábal.
Pokud se při horečce rozhodneme kombinovat nějaké léčiva, třeba dva druhy léčiv ještě s nějakými bylinnými preparáty, na co v tu chvíli myslet?
Musíme myslet na to, co budou ty bylinné preparáty dělat. Samozřejmě se dají, zvlášť u virových infekcí, třeba kombinovat léky, které snižují teplotu, tlumí zánět, typicky jsou to třeba léky nebo sirupy s ibuprofenem jako účinnou látkou. A k tomu z bylin můžeme užívat bez problému takové čaje, které podporují pocení, které ulevují při kašli nebo celkově zlepšují bolestivost v krku, jako jsou různé slizličné drogy, například květ slézu, tymiánová nať a podobně. To všechno můžeme použít celkem bez strachu i společně tady s těmi látkami na tlumení teploty, ať už je to zmiňovaný ibuprofen anebo paracetamol v různých lékových formách.
Píše posluchačka Lucie. Dobrý den, pane doktore. Zajímá mě, proč není uznané jako léčivo dřevokazná houba. V Číně jsou tyto houby uznána jako léčiva. Je to snad tím, že by lidé se léčili něčím, co nemá vedlejší účinky a farmaceutické firmy by nevydělávaly na pacientech. Děkuji, píšu v rychlosti, snad mi rozumíte, co jsem tím chtěla říct.
Různé houbové preparáty, které jsou typické třeba právě pro čínskou medicínu, jsou vyhrazené spíše pro tu chronickou část medicíny, alternativní medicínu rovněž, jsou na bázi beta-glukanů, no a u nás nejsou vlastně v té oficiální medicíně využívány i z toho důvodu, že obecně u rostlinných preparátů nebo i tady těch houbových je velmi těžká standardizace. Takže zatím nemyslím si, že by se to v dohledné době změnilo a přípravky na bázi beta-glukanů jsou opravdu doporučovány právě spíš pro zlepšení zdravotního stavu po rekonvalescenci, úpravu třeba odolnosti imunitního systému a podobně.
Taňa ještě píše, že s těmi potravinovými doplňky nedá pokoj a vrací se k tomu uvádění účinné látky a píše, takže to uvádění účinné látky v zakoupeném, často nelevném přípravku je takový velký legislativní povolený podvod. Proč ale u šunky, kde je 96% masa ve 100 gramech, to dodrženo být musí a nestačí nám tedy jaké jen to, že bude šunka zdravotně nezávadná?
Mm-hmm. Jsem rád, že paní posluchačka využívá zrovna tady tu potravinu. Je to samozřejmě úplně stejné jako v případě jiných potravinových doplňků a potravin. Tedy pokud je dán podnět na státní potravinovou inspekci, že se třeba u daného preparátu neslučuje to, co je na obale s obsahem, tak je povinností tohoto ústavu stanovit, zda to tak je nebo není. Ale výrobce není povinen tohle sám o sobě z podstaty věci mít jakožto tu hlavní vlastnost potravních doplňků. Stejně jako to dělá jakýkoliv masokombinát nebo mlékárenský výrobce.
Velmi podobně se ptá Hanka, která reaguje na to, jak mluvíme o lécích a doplňcích stravy. Jestli existuje něco podobného i v kosmetice. A teď píše, že se jí jedná o šampon, kdy neví, jestli je to kosmetika nebo léčivý přípravek. Jak to rozeznat obecně, jestli to nějak na přípravcích je označeno?
Všechny léčivé přípravky, byť by byly volně prodejné, mají schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, mají tedy číslo tohoto schválení, registrační číslo a jsou dohledatelné třeba i v databázi přípravků na stránkách SÚKLu. Jestliže jsou to přípravky, které jsou brány jako kosmetika nebo potravní doplňky, tak v těchto databázích je nenajdeme. A tím pádem se na ně vztahuje jiná legislativa. Byť se dají v lékárnách koupit, byť je často používají pacienti i z jiných důvodů, nejenom pro podporu zdraví, ale právě s tím domnělým účinkem léčebným, což ale není odpovídající kategorii tady těchto přípravků.
22 155 25 25, telefonní číslo, které vede sem k nám do studia, anebo právě naše známá adresa dvojka@rozhlas.cz. Samoléčba dnešním tématem. Kávy o čtvrté.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Patricí Strouhalovou.
Zdravíme posluchačku Kávy o čtvrté, která se teď našeho hosta, kterým je pan doktor Marek Lžičař, chce zeptat v rámci samoléčby. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Marie. Prosím o radu, jak čím odstranit nánosy mastí z pokožky, která je vlastně, která nevstřebává ty masti. Já mám zhoubnej melanom dolní končetiny a prostě od prstů až po koleno mám narušenou takovou pleť.
Zeptám se vás, to, co máte ty masti nanesené na kůži, máte to na základě nějakého terapeutického postupu, co vám doporučí lékař, nebo...
Ano, předepisuje dělají se v lékárně, ale ta část pokožky právě, která je postižena, tak mi ji nevstřebává a já ji nemůžu dostávat a tvoří se mi taková krusta a někdy je ta pokožka je až tak jakoby papírová, tak se člověk bojí, aby nedostal nějaké
ještě. Záleží samozřejmě na tom, v jaké kondici ta kůže je. Doporučujeme vždycky, když se potírá různá varianta té léčebné techniky, ať už je to krém, pasta nebo mast, tak aby byla co nejvíce přátelská k té kůži. Na odstranění, pokud teda je to nutné, tak pokud lze odstranit vodou s nějakým šetrným mýdlem, tak je to asi nejvhodnější varianta. Přesto někdy nelze a musíme použít i třeba různá tělová mléka, která tím, že jsou mastná, tak dokážou odstranit z kůže i zbývající množství třeba součástí pasty, jako je oxid zinečnatý a podobně. Přesto v případě, že se jedná o projevy závažnějšího onemocnění, tak bych vždycky doporučil i konzultaci třeba se sestrami, které jsou zvyklé ošetřovat tyhle ty chronické rány. Existují různé speciální prostředky, které dokážou takzvaně odmočit nejenom zbytky kůže, ale i třeba zbývající masti a dokážou ulevit téhleté kůži. No a péče o kůži, aby nebyla, jak říkáte, taková ta papírová nebo křehká, tak to je nezbytné pro to, aby mohla fungovat tak, jak má. A tedy tam už se zase doporučuje použít rozumně mastnou mast, anebo krém, anebo mléko, tak aby byla vláčná, aby co nejlépe dokázala fungovat a neznepříjemňovala vám pohyb.
Někdy se, pane doktore, stane, a většinou, možná by dáte za pravdu, je to v pátek odpoledne nebo o víkendu, kdy potřebujeme zahájit samoléčbu a doma v lékárně máme ty léky, které se na to hodí, ale bohužel zjistíme, že jsou prošlé. Můžeme si je nasadit?
Prošlé léky jsou určené k vrácení do lékárny a k likvidaci, takže ne.
Takže ne.
Vzhledem k tomu, že je velmi dobře dostupná síť lékáren, ať už jsou to večer otevřené v různých nákupních středisích, anebo ve většině velkých měst a třeba v nemocničních lékárnách, i non-stop lékárny s pohotovostní službou, tak když je nutné, tak je potřeba navštívit tyto lékárny a zakoupit opravdu produkt vhodný, jakostní. Je potřeba si uvědomit, že prošlé léky můžou obsahovat rozkladné látky, které můžou zatížit naše ledviny, naše játra, a to samozřejmě nechceme.
Vy už jste to tady zmínil, že nemáme být zapomnětliví, ale nedáme to, abych se nezeptala, když jsme na cestách a dojdou nám naše léky. Ne, že jsme si je zapomněli, ale že nám dojdou, protože jsme zapomněli si vzít to nové balení. Jde o léky na předpis, náš lékař na dálku nereaguje, aby nám poslal nový e-recept. Tak když přijdu do lékárny, ukážu vám vybrané platíčko, tak mě zachráníte.
No, bohužel současná legislativa tohle to neumožňuje, takže možností je navštívit třeba v daném místě pobytu ambulance, které jsou určené k tomuto, takové ty nízkoprahové. Lékař zdejší může předepsat recept na tohleto dané léčivo a tím pádem se dá obstarat, i když budete mimo váš domov. A samozřejmě, pokud nereaguje ošetřující lékař na zprávy, SMSky, volání, tak by měl mít třeba určitý zástup a v době elektronického receptu je velmi snadné ten recept získat od někoho jiného, ale bohužel bez receptu ty receptové léky dát nemůžeme.
Ptá se posluchačka, jestli si může snížit dávku předepsaného léku. Jde o lék Vasilduo na polovinu F250L. SU, že právě její lékařka má dovolenou a chce brzký nedostatek léku zatím vyřešit tímto způsobem.
V současné době si nemyslím, že by byl ten lék ve výpadku, takže bych zatím dávku nesnižoval. Je to škoda nevyužít plný terapeutický účinek. Každopádně takové to samostatné snižování dávky jenom na základě vlastního úsudku nedoporučujeme a vždy je dobrá konzultace s lékařem. V některých případech to lze, pokud jsme s lékařem domluvení na určité variabilitě v dávkování, týká se to léku na bolest, ale zrovna u léku na snížení srážlivosti krve nebo u léku na snížení tlaku bychom neměli sami od sebe dávku ani zvyšovat, ani snižovat, pokud nejsme s lékařem domluvení.
Tak já děkuju. Naším hostem v dnešním vysílání Kávy o čtvrté k tématu samoléčba byl pan doktor Marek Lžičař, vedoucí konzultačního centra pro lékové interakce Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Moc vám za to děkuju. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek léta, pokud možno v plném zdraví. Mějte se krásně.